tilassa Jaakko Pirttiaho.
Vika tilassa Jaakko Pirttiaho, hyvät kuulijat. Ja tänään meillä on vieraana Heli Piila ja siitä aivan naapurista. Meillä on otsikkona sellainen, joka nyt hetken määrittelee suojelijassa ohjelmassa, mutta mikä määrittelee kyllä valtavasti suomalaisia ihmisiä. Eronnut, jos sanoo kerran, jos toisenkin. Kerran ja kahdesti. Mä haluaisin sanoa sulle semmoisen, heittää itseni vähän tähän likoon, ja tää on mulle vaikeeta kertoa. Ero liittyy niin paljon kipua ja niin paljon sellaista tunnetta, että siinä lyödään surutta. Risto Santala aikanaan kirjoitti, että kokemukset muodostaa meidän teologian. Ja mä muistan ennen omaa eroani, juuri ennen omaa eroani, ja ystäväni soitti mulle ja pyysi aivan kriisiapua, että Jaakko, auta. Että on tulossa tämmöinen, ja se kertoi tilanteensakin, ja mä tajusin, että se on kyllä tosi mahdoton. Mutta mä en pystynyt antamaan, ei herunut kyllä armoa muuta, koska se aihe oli, että täältä Raamatussa on näin, ja sun pitää näin. Ja se oli siinä mielessä kipeää, että ei mennyt kovin paljon aikaa, kunnes itse olin siinä se avun pyytäjä. Ja tajusin, että taas kun mun täytyy ne kivet poimia, mitä mä oon heitellyt. Ja mä oon tajunnut sen, eikö Heli olekin niin, että avioero on aikamoinen rangaistus jo itsessään?
No, lievästi sanoen, se on valtava rangaistus. Se on, voisi sanoa, että se on niin kuin yhteiskunnallisestikin erittelemättä niin kuin ihmisiä mihinkään kategoriaan, mutta varsinkin se on valitettavasti uskovien keskuudessa. Eli puhumattakaan siitä henkilökohtaisesta kokemuksesta. Että sä oot kuitenkin mennyt naimisiin, vaikka voin sanoa, että mä oon mennyt pakotettuna nyt lainausmerkeissä, mutta kuitenkin niin naimisiin ja liian nuorena ja niin poispäin. Mutta sä oot kuitenkin mennyt, saanut lapsia, halunnut, että se homma niin kuin jotenkin lähtee ruotuun, että siitä selvitään. Ja sitten kun se päättyy avioeroon, katastrofaaliseen avioeroon, siinä tulee niin kuin se väkivalta, mitä jo on ollut siinä liitossa, niin sitten se vielä niinku kärjistyy. Ja siinä on lapset, jotka kärsii. Sitten tulee syyllisyys.
Joo,
ja ne syyllisyydet ja muut. Mutta se on juuri näin. Se on henkilö. Voisi sanoa, että se on, no ei voi mennä sanoa, ei voi, mutta että mä ajattelen, että kun sulta vaikka puoliso kuolee, niin sähän saat hirveästi sympatiaa ja empatiaa. Mutta kun sä erot, niin sut jätetään yksin.
Joo. Mä oon huomannut, että hengellisessä työssä jotkut pastorit sanoo mulle, ja niin kuin itse koin, että se on niin kuin tupla tuomio. Sä oot myös hengellisessä työssä, niin kuin sun, sä haluat tehdä sitä. Miten paljon se määrittelee, on määritellyt sun elämää, puhutaan nyt siitä eron ja toisen eron jälkeen, niin kuinka paljon se määritteli sinua itseäsi, että olenko minä Heli Piila ja eronnut kelpaamaton?
Siinä on varmaan kuule ollut sen tason tuskan ja ahdistuksen ja kivun ja siis henkisen ja myös fyysisen, että mähän olin kävelevä apteekki. Että se meni kyllä niin kuin sen itsensä niin kuin hengissä pitämiseen. Ja olen osannut onneksi hakea niin kuin ammattiapua. Ja jos mulla ei olisi ollut ammattiapua, niin
mennään siihen avun saamiseen vielä. Mä haluan nostaa se esille. Mutta mä ajattelin, että miten se määrittelee?
Mutta jos niin kuin, sit kun sitä menee niin kuin aikaa meni ja sitten se määritteleminen, että sitten kun uskaltautui lähteä takaisin esimerkiksi seurakuntayhteyteen ja näin, niin kyllähän se sellainen kastinmerkki kuule ohtassa on, jonka tuntuu, että se näkyy, kun kävelet tuolla liikennevaloissa. Että
moni eronnut ottaa meihinkin yhteyttä ja kyllä sanoa, että kun se tuntuu olevan, niin kuin, että se leimataan, niin kuin, se on lopun ikäinen juttu, eikä mitään muuta ei huomioida, kun se on eronnut. Ja se on semmoinen, ja puhuttu kaidinmerkistä, niin kaidinmerkki. Ja kyllä mä koen, että se on niin kuin kasti, mennään kastia alemmas. Ja tuntuu, että Raamattua kun luen, että siellä on niin kuin muitakin asioita, millä mitataan niin kuin aika vaivainen tai Raamattu opettajan kelpaavuutta. Mutta ne vähän niin kuin mitätöjiä, että nostaa niin kuin tietyt asiat. Mutta halusin mennä sun lapsuuteen, koska mä ajattelen, että sun tarina on kuunnellut. Ja olen sen kanssa itkenyt sun tarinan kanssa. Niin mitä eväitä sinä sait, nyt kun mennään sinne lapsuuden kotiin, niin sait niin kuin sinne oman reppuusi ajatellen suhdetta toisen ihmisen kanssa, parisuhdetta. Mitä niin kuin eväitä, hyviä tai huonoja?
No mä nyt sillä haluan valuttaa kuitenkin sitä mun siis lapsuutta, että mä voisin luetella tällaisia niin kuin perusasioita, ihan tällaisia niin kuin konkreettisia, että mulla on mielikuva lapsuudesta nälästä, kylmyydestä, yksinäisyydestä, mutta että eihän se ole se pointti. Siis hyvinkin köyhistä, vaikeista oloista voi kasvaa eliä ihmisiä. Ja sitten taas joku on Porsche pihalla ja palatsissa asuu ja siitä tulee rikkinen. Vaan se, miten sut on kohdattu.
Kyllä, mutta miten ja sun kohdalla?
Mun kohdalla oli juurikin näin, että mut mitätöitiin.
Että
se oli se kokemus ja se on se fakta. Eli mä en nyt tässä rupea nimeämään kumpi vanhempi, mutta siis mä olin niin kuin koko ajan, mun piti olla niin kuin tutkaimet pystyssä ja se alkoi tosi varhaisessa vaiheessa. Ja siksi mä olin, koska mut oli niin kuin tavallaan jo mitätöity, mä olin arvoton, mä olin niin kuin, riepu, retku, niin sitten mä niin kuin jäin kiinni tällaisen dominoivan henkilön 17-vuotiaana. Eli ne eväät niin kuin siihen tulevaan parisuhteeseen, niin ne oli kyllä niin kuin ihan kirkkaasti fakkaisen puolella.
Semmoisen sanan sanoit tässä, kaksi sanaa, että myrskyssä elänyt. Ja mulle tuli oma tunnemuisi siitä, eräs läheinen ystävä sanoi mulle, että Jaakko, että sun kanssa elämä on niin kuin elämistä aina tässä myrskyssä ja kaauksessa. Mä sain vahvan mielikuvan ja se on vieläkin mulla, että se mun ympärillä on se jatkuva myrskypilvi, mutta mun ulkopuolella on auringonpaiste. Ja se oli kauhean vaikea ottaa vastaan ja ymmärtää, että hetkinen, että koska mun lapsuus on ollut myrskyä, niin kun mä koen, että sullakin ja kuulen, niin osaako ihminen elää ilman myrskyä?
Älyttömän hyvä kysymys. Ja osaako tai haluaako, ne on kaksi eri asiaa. Siis, tai koska haluaisi elää ilman myrskyä. Mutta vielä tässä iässä, mulla on siis erittäin fiksut lapset, se on ihme, että kaksi hullua on saanut kolme niin hienoa lasta, niin esimerkiksi mun tyttäreni ovat sanoneet mulle, että sä et osaa elää ilman, että jos ei sitä myrskyä ole, niin sä järjestät se itse.
Joo, ja sitten karismaattinen ihmisen, kun sinäkin olet hyvin verbaalinen, karismaattinen ja sielukas, niin se kyllä onnistuu se semmoinen myrskyn loihtiminen. Ja siitä on muuten, ootko huomannut, että on vaikea paikka ottaa vastuu siitä, että hetkinen, että tämä myrsky ei ole nyt toisen aiheuttama pelkästään, eikä se ole vain olosuhteen, vaan missä minä kuljenkin, niin minä vien sinne myrskyn mukana, vaikka sen teille. Tänne tulee raju ilma, kun mä tuun. Ja siitä, että mä otan vastuun siitä, niin eikö siitä voi lähteäkin se aurinko paistaa myös minunkin myrskyn sisään?
Niin, siis sä voit nyt ottaa syyn. Mä vihaan koko syyllistämistä ja
vastuu oikeastaan vain sitä omasta
osuudestaan. Joo, no vastuu joo, mutta mä kuitenkin miellän sen, vaikka nyt niin kuin, meillä on kuitenkin psyyken lainalaisuudet, niin mä näen sen ja ammattiauttajat sen näkee ja diagnoosit sen kertoo. Siis mä oon niin rikki. En mä lähde, niin kuin kyllä mä tiedostan sen.
Mutta tämä on nyt oma vastuullisuutta, että niin. Mä ainakin ajattelen näin, niin. Että en mä pysty parantamaan itseäni, mutta mä oon tässä tilassa.
Mä oon tässä tilassa ja mä tiedän, ja mä osaan kyllä pyytää se, kyllä mä aistin ihmisistä, että nyt mä oon taas rikkonut rajoja tai mä oon niin kuin vienyt tilaa, niin mä osaan kyllä pyytää anteeksi ihan tosissani ja vilpittömästi, enkä halua tehdä sitä, mutta kyllä. Mä toistaisesti löydän itseni siitä.
Kyllä mua huvittaa jotenkin tämä ennen onnettomuutta, tämä myrskyssä eläminen, tämä huolten keskellä, että mulla oli oikein semmoinen huoli, että mun äitillä on kesämökki Keiteleellä, että rantasaunasta on metri rasia rantavettä ja Keiteleellä on kumminkin Suomen 7. suurin järvi. Niin mulla oli semmoinen pelko rupesi tulemaan, että vuoden päästä mun täytyy juosta 200 metriä, että mä pääsen uimaan. Siis huoli, se koko kesän näytti huoli mieltä, tai sitten meidän oven kahve, joka oli uusittu, että se oli pikkusen vinossa. Niin se piti niinku siitä ottaa se ahdistus, jostain piti niinku etsiä se. Että ei voinut olla niinku, että elämä kantaa. Onko sulla elämä kantanut?
Se on kantanut kyllä. Ja sitten varmaan se työ, mitä mä oon tehnyt, koska mä teen niinku erityislasten kanssa töitä erityisopettajana, niin se on ollut mulle siis mä en ole ollut niiden opettaja, ne on ollut mun opettajia. Niin mitähän mä nyt olin sanomassa jotain kuitenkin siihen liittyen, niin ehkä se ei tule, koska siis mä oon äärimmäisen joustava niin kuin muiden kanssa.
Niin aivan.
Mut sit se kauhean vaatimustaso niin kuin itselleen.
Joo.
Joo. Ja sitten niin.
Mulle sanotaan myös, että ihan täällä meilläkin sanoo ystävät, että sulla on brutaaleja sanoja itsellesi.
Siis,
ja mä joudun kuulemaan, että mitä? No niinpäs onkin, kun mä listaan niitä. Mutta muille toisia kohtaa, kuvastaako sä sitä, että lapsena kun on mitään töitä, niin sitä niin kuin koko ajan sitä hakee syytä itsestään ja on ankara itselleen, ja kun minä olisin tässä parempi. Mutta toisia kohtaa voi olla sitten, siinä on semmoinen täys vastakohtaisuus. Sitten kumminkin, eikö Raamattu vähän niin kuin sanoa, että kun niin kuin rakastaa itseään, niin voi rakastaa toisia?
Joo. Se on siis niin pitkä matka, kun sanotaan, että kun mäkin ammattiauttajille käynyt, että no, mitä sä, kun sähän niin kuin tiedostat kaiken ja sähän analysoit kaiken. Niin mä oon sanonut, niin kuin, että se matka täältä tänne on 1 000 000 kilometriä. Ja vasta kävin yhden papin luona juttelemassa. Semmoisen 1,5 vuotta kävin aina epäsäännöllisesti. Niin hän sitten sanoo mulle, kuulet sä, miten rumasti sä puhut koko ajan itsestäsi.
Kuuletko sä?
Eh.
Et vieläkään?
En. Ja se on niin järkyttävää, että siis kun ne jää meihin, niin kuin se kipu vaan jää jonnekin tasolle. Se tulee kehoon, se tulee psyykkeeseen, mutta se, mikä muut on niin kuin pelastanut, niin se ei tule henkeen.
Onko sulla semmoinen, mennään tässä alussa jo semmoiseen kipeiseen kysymykseen, mitä näissä jaksoissa on vähän toistettu. Että mä huomaan, että mulla on semmoinen juuri tämän takia, tämän sisäisen brutaalin äänen takia, niin semmoinen sisäinen alitajunnan itse tuo vietti päällä tavallaan, että en pidä itsestäni huolta, enkä varaa itseäni aikaa, enkä koska minähän en ole sen arvoinen, koska toisethan on arvoisia. Jotenkin mä tajuan, että mä oon Luis jo päästänyt irti. Se on hirveän kamala huomata sellainen itsestään.
Joo.
Huomaat sä tämmöinen, että olisi...
Siis mähän on ollut itsetuhoinen lapsesta asti. Ja sitten varsinkin sit sen avioliiton aikana. Ja aina kun mä ajoin pitkää työmatkaa, 50 kilometriä oli työmatka, niin ne rekat oikein huuti. Että tänne vaan, niin kaikki on ohi. Ja sitten tuli kaikkien mun lasten naamat tuli siihen tuulilasiin. Ja mä ajattelin, että mä voin ikinä tehdä tätä niille. Eli ja edelleen, siis kun se ahdistuneisuushäiriö, mikä mulla on diagnosoitu, kun se on päällä, niin se päijänne, joka on siinä 150 metrin päässä, niin se foukuttelee.
Kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että olen eronnut kerran kahdesti, olen kyvytön ihmissuhteisiin? Kuinka paljon se vaikuttaa tähän?
No totta kai se vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi nämä mun molemmat miehet, niin niillä oli yön ja päivän ero. Että mulla on niinku oikeasti mitään pahaa sanottavaa siitä toisesta miehestä, niin me vaan oltiin niin eri tavalla rikki, ei siitä tullut mitään.
Aivan.
Kunnioitan häntä ja se olikin lyhyt liitto, mutta siitä ei tullut mitään. Niin, ja sitten se, että onhan mulla ollut sen jälkeen yrityksiä parisuhteisiin ja aina ne kariutuu.
Mutta onko siellä niin tänään se heli, joka on tämä, mitä minä näen, siis karismaattinen ja sosiaalinen, vilpitön, iloinen, toisen huomioon ottava heli? Vai onko se heli, joka on vähän niin kuin brutaali kohtaamassa sitä uutta ihmistä?
Siis brutaalina
kohtaa? Itsellesi.
Siis joo, siis molempia.
Sehän huokuu meistä, mitä me
joo,
ajatellaan.
Siis se on käsittämätöntä, että siis kun mä niin kuin oon oppilaiden kanssa ja mitä heikompia ihmisiä, kun mä vaistoon, niin musta syttyy niin kuin semmoinen äiti.
Joo.
Ja ehkä erityisopettajakin, joka haluaa, että mä ymmärrän sua, mä oon sua varten, mä kuuntelen sua. Ja sielunhoito on tehnyt ja kaikkea tällaista, mutta sitten itseäni kohtaan niin sellainen, että ja myös yksinäisyys on mun iso ongelma. Aina. Mä asun yksinäni kissani kanssa, otin kissankin nyt sitten, mulla on karvainen poikaystävä siellä. Niin se yksinäisyys, kun se kestää liian kauan, niin sitten se ovesta ulos astuminen on liian kovaa ja sitten kun sä menet, niin sit sä uuvutkin
tässä
sosiaalisissa tilanteissa.
Laitetaan tähän poikki, jota ensimmäinen osuus meillä on pidetty. Jaakko Pirtti on vikatilassa ja vieraana Heli Piila ja erittäin mielenkiintoisesti lähdetään jatkamaan seuraavaa osiota.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho. Radio Day. Usein pidämme kipeimmät asiat kätkössä toisilta, vaikka juuri puutteinemme olemme rakkauden arvoisia. Rakennamme näyttävän julkisivun ja jäämme sen roolin vangeiksi, vaikka todellisuudessa kaipaisimme aitoa yhteyttä ja olla arvokkaita sellaisena kuin oikeasti olemme. Kuinka Jumalan rakkaus täytti ulkopuolisin silmin onnistuneen, mutta jo lapsena rikotun miehen elämän? Jaakko Pirttiahon elämäkertakirja Juokse Jaakko juokse on rohkeudellaan ollut lukijoille hämmentävä ja hämmästyttävä elämys. Elämässään lisäajalla olevan Raamatun opettajan jopa raaka rehellisyys ja vastuunotto elämän isoista haaksirikoista on haastanut lukijoita uudenlaiseen vapauteen ja uskallukseen heittää ahdistavat kulissit menemään. Tilaa kirja Yksin armosta ry:n nettisivuilta yksinarmosta.fi. Verkkokaupassa on myös lukuisia muita tutustumisen arvoisia kirjoja.
Radio Day.
Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho. Palataan aiheeseen Heli Pihlajan kanssa. Kerron jos toisenkin eronnut. Heli Pihlaja, tämmönen mukava taas pieni kysymys. Olet kerran ja sitten vielä toisen kerran eronnut. Ja mä saan paljon yhteydenottoja. Tämä ero on niin kipeä asia seurakunnissa edelleen ihmisillä. Mä saan semmosia kommentteja raamattuluentojen jälkeen, että puhuit mahtavasti, koskettavasti armosta, mutta se ei voi koskettaa minua, koska minä olen rikkonut perheeni. Minulla on tullut ero. Tai pahimmillaan vielä, että voi kauheita toinenkin ero. Miten sä vastaisit tämmöiselle ihmiselle tänään, joka soittaa ja kysyy sulle, että voiko hän kelvata Jumalalle? Voiko armo riittää silti?
Voi hyvänen aika, mitä mä vastaisin. Jos se soittaa mulle, mutta se tulee mun lähelle, niin mä otan niin kuin näin sitä, niin kuin näin, että sä oot Jeesuksen rakas, eikä se mittaa kuule syntejä.
Mä varaan ajaa heti tässä. Seuraavaan.
Että siis ihan oikeasti, tunnetteko te niin kuin siinä seurakunnissa sitä Jeesusta ollenkaan? Ootteko te tavannut häntä? Ootteko te nähnyt hänen? Ootteko te kuullut hänen äänensä? Että millä te määrittelette, että joku avioero on? Ja mun tekisi mieli ihan oikeasti, anteeksi mä kiihdyn tässä, mutta mun tekisi mieli oikeasti näille, jotka esimerkiksi ei ole kauankaan, kun keskustelin henkilön kanssa, jolta kysyi suoraan, että niin sä odotit, kun hän oli leski. Että sä odotit niin kauan, että sä saat lesken rinnallesi. Joo, se on itsestäänselvä. Niin mä sanoin, että niin pidätkö sä meitä eronneita huonompana mieshenkilöltä? Ja hän nikotteli siinä aikansa. No, niin. Mun teki mieli sanoa, että niin sä olet siis parempi ihminen Kristuksessa kuin minä. Että ei ole mitään syntejä, joita, ja sitä paitsi kuka tietää sen synnin. Mun tekisi mieli kysyä, esimerkiksi tullaan kyselemään seurustelijoilta pareilta, kuusikymppisiltä, että onko teillä vaikka seksielämää, niin mun tekisi mieli sanoa, että no entäs teillä siellä sitten, että onko miehen ruumis niin kuin vaimon käytössä ja vaimon miehen.
Voisiko että sanoa, että olisipa seksielämää?
Niin, no voisi no. niinkin sanoa niin. Tietysti, mutta mä en niin halua sanoa, kun mä haluan niin kuin sanoa, että saanko mä tulla tonkin teidän henkilökohtaista
niin,
seksuaalisuutta. Että kyllä se, että sä olet. Tietysti se, että sä ja Raamatun opettajana varmaan oot sen asian kanssa myös hyvin kipeässä pisteessä. Mutta että sä oot yksinäinen, kahdesti eronnut, ikääntyvä nainen, niin ethän saa mitään
niin,
seurakunnassa.
Niin. Eli sulla on voimakas evankelistan kutsu. Se sun huokuusta. Me tullaan seuraavassa osiossa puhumaan siitä. Mutta pitää kyllä väliä kysyä se, että aivan selvästi Jumalan kutsu on sinussa niin kuin huokuu, mutta nähdäänkö se järjestöissä, seurakunnissa? Olisitko sä jo kysyttyä kamaa evankelistaksi?
Nyt on semmoinen juttu, että Jumala on puhunut mulle siitä jo aikoja sitten, kun mä sanon, että mitä tämä merkitsee, tämä tämmöinen jatkuva niin kuin kidutuskammiossa oleminen, tai niin kuin yksi ihminen, jolle mä vähän avauduin ja vähän vaan elämästäni. Niin se vaan lakonisesti totesi, että sulla on ollut ihan oma keskitysleiri. Niin tämä on faktaa. Niin, ja mä ajattelin, että keskitysleiri, no siellä vie lopulta kaasukammio ja sinne mä kuolen. Mutta sitten nyt tässä, enkä rupea niitä erittelemään, Jumala on alkanut puhua mulle. Ja mä oon nähnyt jopa ilmestyksen 2 vuotta sitten, että mä oon puhunut mikrofoniin. Ja nyt on ruvennut tulee, siis ihan käsittämätöntä. On löytynyt niinku sellaisia sinun kaltaisia ihmisiä, jotka ymmärtää rikkinäisyyttä. Ja mä oon ruvettu pyytää niinku puhumaan.
Palataan tuohon. Mulle sanottiin eilen. Pidin puhetta majatalossa erässä paikassa, että Jaakko, että puhu rohkeasti, että sä oot särkyneiden evankelista.
Joo.
Olisi itkettämään, että sä oot särkyneiden. Tämä aika tuntuisi kaipaavan, tai eikö olekin niin, Heli, johdatteleva kysymys. Tämä aika kaipaisi aitoja ihmisiä, jotka näyttää sitä aitoa elämän osoisuutta.
No mietipä itse. Jos sä haluat sielunhoitoa tai sä haluat olkapäätä, niin mietkö sä jollekin, anteeksi nyt vaan, asenteellista tämäkin. Ei Mikaelilla ravattiakaulassa. Niin. Me ei olekin pukumieleen ravattiakaulassa jonkun seurakunnan tämmöiselle stereotyyppiselle, jolla on niin kuin tämmöinen uskonnollisuus ja lakihenkisyys. Haluatko sä sen luo vai haluatko sä sen, josta sä aistit sen saman rikkinäisyyden, että mähän sanoin herralle jossain kohti, että mä en kestä enää. Mä en oikeasti kestä enää tätä, aina jotain uutta. Etkö sä vois jo alkaa, että mä vanha akka. Eikö se olisi ruveta mua niin kuin...
Futaali ääni.
No anteeksi, joo. Mä oon nuori ehkä ja mimmi. Joo. Niin voisitko sä niin kuin jo eheyttää mua? Niin herra sanoi mulle, että eheytän, mutta en koskaan loppuun asti. Kyllä. Että rikkinäisenä kuljet rikkinäisten rinnalla. Ja se on toteutunut.
Miten mennään vielä sen verran taaksepäin, että nyt siitä vähän puhuttiinkin, mutta haluaisin vielä oikein niin kuin, keskustella hetken. Miten seurakunnissa suhtauduttiin tähän eroon ja toiseen eroon? Siis miten sä koit, että miten suhtauduttiin?
Miten suhtauduttiin? Siis mut häpäistiin. Siis mut hyljättiin, mut häpäistiin. Ja siis ei ensimmäistäkään, joka olisi tullut auttamaan, kysymään, miten sä voit. Ei mitään konkreettista apua. Taloudellisesti jouduin aivan nollille ja että kuka olisiko, tekisikö hyvää nyt saada 50, että pääsi sitten edes sinne tekemään työmatkat. Ei kuka, ja oman perheenjäsenet käänti selkensä, että ainoastaan mun vanhin sisko ja vanhin veli oli niin kuin jollakin tavalla tukena. Ja sitten se, että siinä kohtaa esimerkiksi mä nyt mun mielestä käytännön elämän esimerkit kertoo eniten, niin yksi tämmöinen aika näkyvällä paikalla oleva mies sitten oli päättänyt niin kuin omistaa minut ja mä aistin siinä sellaista ahdistavaa. Enkä vastannut siihen ihailuun, niin sitten hän lähettää mulle niin kuin kirjeen, syyllistävän kirjeen. Ja mä tyhmä sitten heitin sen jonnekin näkyvälle paikalle ja mun eksani löyti sen. Mun eksani, joka ei ollut niin kuin uskossa. Se kierti, kun mä oon yhteiskristillinen, se kierti kaikki seurakunnat. Just. Ja lopulta tämä kirje oli siis netissä kiertämässä erään kristillisen yhteisön seinille.
Missä mitä töidään sinut?
Niin, mä en nimiä sano minkä
lukuun. Niin, mutta, niin. Mutta kertoo tästä.
Mutta siis se, niin kuin se, että joo, ja aina se on se nainen. Siis just tämä syyrä, tämä aviorikoksesta, niin kuin, että kun olikin kivittämässä. Mä en tiedä, mikä se tarina on, että kirjoittiko Jeesus siihen maahan sitten.
Joo. Mutta tämä mulla on tämä, mitä töitiin. Sulla oli kontakteja seurakuntaan silloin, kun sä olet sosiaalinen seurakuntaan päin aktiivinen. Ja silloin, kun tulee ero, niin sut niinku leikataan pois sieltä yhteisöstä. Mitä töitiin kuulostaa? Musta Jeesuksen sanoi, että vuorisaarnassa, jos sanoi veljelleen sinä turhanpäiväinen, tarkoittaa sitä, että pahin rangaistus joissain kulttuureissa on se, että ei tapeta, vaan ei vaan katsota sitä ihmistä. Ei nähdä ollenkaan puhuta. Ei, se on niinku olematta. Se niinku, Mikael tässä, hän, niinku, me ei vaan kertakaikkiaan puhuta ollenkaan, ja koskaan häntä katsota. Niin sehän on järkyttävin rangaistus.
Kyllä.
Mikä. Ja voisiko sanoa, että brutaaleen syntimen seurakunnassa tehdään on tämä, tässä rakastaa sen sijaan, mitä töitä ollaan täysin kohtaamatta.
Kyllä.
Miten sä nousit sieltä ylös?
Vikatilassa Jaakko Pirttila.
Jaa, kyllä mä nousin sieltä sitten. No en mä tiedä, onko mä koskaan sieltä kokonaan noussut. En varmaan ole. Mutta no esimerkiksi mä nyt tein sen, että sä niin kuin hyljätty lapsi esimerkiksi tekee. Siis kun jos vaikka joutuu lapsi sairaalaan, niin sitten äiti menee hakemaan, niin sen lapsen kääntää alkaa itkeä. Kun se kokee sen hylkäämisen, niin se alkaa itkeä kääntää selkänsä sille äidille, niin mä tein samaan, en mä pystynyt enää menee, enkä mä tänä päivänä pysty siis. Mä menen niihin turvallisiin porukoihin, jotka Jumala nyt on mun elämään antanut.
Niin seurakunnista.
Niin, mutta en mä pysty, niin kun, että mä nyt liittyisin johonkin seurakuntaan ja suostuisin siihen toisten niskaan tuijottamiseen.
Tää on yleinen ilmiö, mä nyt kohtaan kierrän ympäri Suomea eräskin vanhempi henkilö seurakunta-aktiivi sanoo, että hän ei voi mennä seurakuntaan, koska hän ei halua tätä vapauttaa, menettää sitä, että hän ei ole vain jotakin, mistä saada hyötyä, vaan hän on Jumalan lapsi. Hän saa iloita siitä, mistä hän kertoo elämästä, että se rupeaa kumpuamaan sitä niin kuin toisille olevaa rakkautta. Mutta ei, tämä toinen sanoo, nuori nainen, että Jaakko, tämä on ainoa paikka, missä ei lopulta tule sitä piikkiä, kun hän on, hänellä on nämä ongelmat. Että miksi meidän seurakunnissa, ja vahvistaa, minulla tämmöinen, sanonko minä nyt oikeassa, että meidän seurakunnissa ei ole riittävästi aidosti rikki ja johtaa. He näyttää esimerkillään tiettyä mallia, niin siihen joutuu sopeutua kaikki, paitsi ei helipihlaja, joka on rohkeasti sitä, mitä on.
Mutta mä sanoisin, että nene vasta rikki onkin.
Niin.
Koska siitä lähtee, niin kun, että te just tämä Jeesuksen, että ei terve tarvitse parantaja, vaan sairaat, että jos se on niiden defenssi, niin kuin, tiedät sä, niillä on se kuori. Ja sitä ei tulla rikkomaan. Ja kukaan meistä ei tiedä, tai sitten tulee tietysti juurien kautta tietoa, että siellä on vaikka mitä sellaista salattua tai kaksoiselämää niin sanottua. Että semmoiset ihmiset vasta surullisia onkin, joilla on niinku se kuori päällä. Kun se lähtee siitä tietoisuudesta ja sitten on matka niinku tänne sieluun. Niin tämä haluan sanoa tässä välissä kuitenkin, kun sä, nyt kun sä kysyit sitä, että miten mä selvisin. Niin totta kai me tarvitaan kaikki ihmisiä. Meidät on luotu yhteyteen. Jeesuskin tarvitsi. Sillä oli koko ajan 12 jätkää ympärillä. Mutta kyllä se oli Jeesus. Siis mä oon saanut kokea niin valtavia juttuja, että toisista jutuista mulla on lupa edes kertoa ihmisille. Mutta siis niinku,
et, me tullaan vielä.
Joo, mutta siis kyllä se on ollut niinku Jeesus. Ja tiedätkö kuinka monelle niinku, ammattiauttajalle, kun mä oon mennyt sitten ja kertonut menneisyyttä, että miten sä voit olla tuommoisessa kuosissa, miten sä voit olla noin nätissä vaatteissa ja meikattu ja asiallisesti puhut ja analysoit. Ja mä oon vaan sanonut, että no Jeesuksen takia. Että niinku, se kuulostaa naivilta, mutta en mä rupea niille
selittelemään. Se kuulostaa raamatulliselta. Oot sä muuta vaiheessa kysytty sitä, että mistä Jaakko sun sanoman syvyys tulee? Tai mistä tulee niinku se armo tulee niin syvälle? Ja mä joudun sitten nielasemaan siinä vaiheessa ja itkemään sisäänpäin. Ja sanomaan, että se tulee sieltä pahimmista epäonnistumisista. Niistä asioista, mitä ei haluaisi sanoa, mutta mitä hävettää eniten. Mutta siellä, niissä kokemuksissa, kun mä oon ollut 100 kilometrin päässä hyvästä paimenesta ja itse lähtenyt kävelemään poispäin. Ja kun hän on tullut ja hakenut, niin mulla se sanoma ei enää siitä, että kuinka hyvin minä elän, vaan mun paimen hakee mut aika kaukaa ja toistuvasti.
Juuri.
Niin mä kuulen saman tässä.
Kyllä. Ja se on siksi mulle niin konkretisoitunut tämä, että Jeesus jättää ne 99 ja hakee sen yhden sieltä ohdakkeesta. Ja se on tehnyt sen mulle toistamiseen.
Mä sanoin tähän, tämän meidän ennen taukoa, niin Paavali puhuu, Raamattu puhuu, että Jumala tekee lohduttajia. Sä oot tietysti huomannut sen, että se reitti on se, että ne käyvät ahdistuksen kautta, että laajenee se ymmärrys niihin asioihin. Musta tuntuu, että mä en ymmärrä yhtä ainutta masennusta tai muuta asiaa, eli mä itse joudun kokemaan sitä. Ja tämä tuntee, ja sitten syntyy ymmärrys.
Joo.
Eikö aika kova tie?
On, ja kun sä mainitsit tuossa alussa sen, että kaikki kiveet, joita sä oot heittänyt, mulla on ihan sama. Vaikka mä oon heittänyt niitä niin kuin mielessäni, niin mä jostain kohti löydän ne.
Tää on, joo.
Eli ei tässä niin kuin helpolla päästä herrakaan, mutta niin.
Tämän takia mä mietin sitä, että kun sanoit, että ne tuomitsijat, niin mä oon ihan samaa mieltä siitä, pitää sanoa niin kuin tämä rohkeasti, että ne, jotka eniten hakkaa vaikka jossain Facebookissa somessa, niin mä pelkään vapisen, että mitähän sieltä vielä pulpahtaa esiin. Mutta Vika-tilassa Jaakko Pirttiaho Heli vieraana on aivan ihastuttava Heli Pihlaja Jyväskylästä ja mennään pienelle tauolle.
Vika-tilassa Jaakko Pirttiaho.
It's
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho. Tänään vieraana Heli Piila ja mennään syvälle avioeroasioihin, mitkä on edelleen kumminkin, Heli, eikö ne ole tabuja, vaikka niistä on puhuttu jo paljon, käsitelty, mutta se häpeän leima jää ja se luokkajako alemmas vaan jää edelleen. Eikö niin?
Kyllä.
Sä sanoit, Heli, näin kun tämä ohjelma tehtiin tätä haastattelua, että tosi hyvin, että meidän psyyke voi olla rikki. Mm. Niin voi, ja ehkä aika monella meistä on eri tavoilla. Kyllä. Ja kun psyyke on rikki, niin me lähdetään hakemaan sen kanssa rakkautta ihmisiltä. Me lähdetään, mulle tulee mieleen se psyykkarinkaivon nainen tietysti. Mm. Ja siinä yhteydessä Jeremia, joka sanoo, että kun tässä olisi olemassa tämä elävä vesi, mutta sen sijaan minä, ja mä omasta elämästäni kipeästi tiedän asioita, että lähden hakkaamaan itse säiliöitä, ja ne ei lopulta vettä pidä, eli lähden ihmistä ikään kuin juomaan sitä, mitä mä en tule saamaan. Mm. Eli lähes riippuvuus, kun psyyke on rikki. Onko sulla, Heli, ollut tämmöinen kokemus, että särkyvät säiliöt täytyy jättää ja hylätä ja huomata, että ne on omatekoisia ja vaihtaa sinne Jumalan, etsiä häneltä se arvo ja merkitys?
No kyllähän ne särkyvät kaivot on niin kuin niitä, joilla sä rikot itse itseäsi sen oman rikkinäisyytesi pohjalta. Ja se on juuri se pitkä matka, että vaikka sä oot tiedostanut ne jutut, niin se, että esimerkiksi niin kuin tämä rajattomuus, mikä musta on ollut, niin että mä opin ne rajat niin että ei vaan niin kuin, että ihminen, kunhan siinä joku hengittäisi. Että nyt kun tämä kissa hengittää siinä, niin se nyt on toistaiseksi riittänyt mulle hyvinkin pitkälle, mutta eihän se sitä poista, että on ihmisen ikävä toisen luokukaan se nyt sitä laulokaa. Mutta joo.
Mä mietin tässä, että puhutaan aina siitä, että alkoholisti on aina alkoholisti. Niin. Mutta tässä teemme miettii, että psyyke hakee apua tai haluaa juoda siihen tyhjyyteen toisesta. Ja me hoidutaan ja huomataankin, että mä en tarvii sen Jumalta tai mä pitää ottaa itse vastuun tai täyttää sen. Mm. Mutta eikö se kerran ollut, aina ollut, eikö se vaara ole aina kumminkin siinä. Mä en usko oikein semmoisen parantumiseen, että nyt me ollaan niin ehjiä, että mä en koskaan enää voisi lähteä rakentamaan säiliöitä.
En usko myöskään minä. Me ollaan ihmisiä loppuun asti. Ja tietysti, että meillä on traumatausta, niin sulla käsittääkseni kuin mullakin.
Hieman.
Hieman.
Niin, puhutaan myöhemmin siitä, kun mikit on pois päältä.
Joo, mulla on erittäin vahva traumatausta. Ja kyllähän se trauma sieltä tulee ja valloittaa. Sitten, kun on vielä tämmöinen niin kuin dissosiatiivisuus, niin kuin tiedät, että niin kuin sä et edes, kun sä oot joutunut blokkaamaan niin paljon, on niin paljon semmoista niin tuskallista, että aivot on blokannut. Ja sitten joku sellainen asia, mikä sä et edes tiedosta, miksi sä butot sinne kauhun kuiluun. Ja sitten siinä kohdassa on vaan, niin kuin, että äkkiä niin kuin joku pitämään niin kuin, mua siis niin kuin holdingissa, mitä esimerkiksi erityisopetuksessa käytetään, niin pitämään niin kuin holdingissa, että mä tunnen niin kuin ne konkreettisesti ne rajani. Niin silloin kelpaa niin kuin mikä räkänokka tahansa.
Eli se laastariteoria, ajatus siitä, että laastarisuhde, niin se ei ole ihan niin helppo sanoa, kun siellä on ihminen, joka tarvitsee, joka on hukkumassa elämänsä kanssa. Siellä on paljon painotaakkaa.
Mutta mä oon varmaan, anteeksi nyt, mä keskeytän. Mä oon varmaan jotenkin sitten, koska mä oon saanut niin paljon keskustella Jeesuksen kanssa ihan face to face. Ja mulla on tullut ihan jopa, joku voi sanoa, että mä oon niin kuin ylpeä, mutta siiden vähän sanovat, että mä hirveän vähän enää niin kuin kysyn ihmisiltä, niin mä niin kuin tunnen Jeesukseni. Niin kuin ihan samana tavalla, niin kuin siitäkin jos on kanssa puhuttiin, että jos joku tulee mulle niin kuin sanoo, että Jaakko on sitä, tätä ja tuota, niin mä alan niin kuin tuntea sua, niin mä niin kuin puolustan sua.
Onko tullut sanomaan monta kertaa? Elä vastaa siellä.
Ei
vastaan.
Todellakaan ole tullut, mutta sä oot vaan siinä vieressä lähinen ihminen. Niin mä tunnen Jeesukseni, siis tää kuulostaa röyhkeiltä, mutta se mitä mä tunnen, niin se on jo niin paljon, mutta silti se ei riitä. Mulla on koko ajan vaan se on niin mieletön se Jumalan nälkä. Mä oon vasta sanonut se, että ei riitä, lisää.
Joo,
ja se, että sit kun mä oon niinku hakanut päätäni seinään ja tehnyt tyhmiä ratkaisuja, niin ei muuta kuin niinku Leminen sanoo, että risti juurelle ja, tai katsomaan niinku uudelleen niitä silmiin niinku. Se armo riittää. Siis siellä ei siellä sanottu, että eihän sä nyt voinut sanoa Jeesus Golgatalla, että kaikki on täytetty, niin eihän se voinut sanoa niin kuin sitä, kun ei meitä ollut olemassakaan. vaan se on niin kuin kaikki ne synnit. Ja tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että riehun nyt synnissä ja tee sitä, mitä huvittaa. Että no, kaikki on anteeksi annettu.
Eikö?
Ei. Se tarkoittaa, että kaikki on oikeasti anteeksi annettu. Teet sä sitä sitten niin kuin...
Mutta eikö ole vaikea paikka, mä havahdun jatkuvasti siihen, että kun olenkin oikeasti, sanon olevani epävalmis, rikkinen, rosoinen, mutta kun oikeasti huomaan törmääväni samoihin ongelmiin ja aiheutan mielipahaa toisille ja teen syntiä, niin eikö ole tosi vaikeaa yhä uudelleen mennä sinne ykkösluokalle, että sinne ristijuurelle, niin kuin tyhjin käsin vastaanottamaan?
Ei.
Ei, sä
ei. Mä muistan, että varmaan 20 vuotta sitten mulle pyytti jokin telttakokouksen puhumaan ja se oli varmaan just se ero. Niin mä sanoin siellä, mä aloitin tästä, että Herra sanoi mulle, että Heni, nyt aloitat A:sta. Mä olin jo pitänyt 4 vuotta sieluhoitoryhmää isossa seurakunnassa ja 30 naista ja niin poispäin. Että Heni, nyt aloitetaan A:sta. A, niin kuin armo. Mm. Ja siinä muuten pysyt.
Sä sanoit mulle, ja niin kuin oletkin, sä olet spontaani, sanoit, että sulla on paniikkihäiriö, mutta kun sä meet kutsuttuna, vaikka nyt Muuramen seurakuntaa, missä on ihana pastori Mia Haakaman, mm-hmm. ja mä oon ollut sillä, tää nyt sattuu muun, koska sut määritettiin mua paremmaksi puhujaksi.
Älä rupee liioittelemaan siinä.
Sä olit siellä muun ikään, ja sanoit mulle, että sä täytyt suunnattomalla rakkaudella niitä ihmisiä mm-hmm. kohtaan, just niitä viimeisimpiäkin ihmisiä mm-hmm. kohtaan, ja sitten pastori Mia Haakaman sanoo sulle, ja täällä nyt koskee mua. Heillä on ollut täällä nimekkäitä hyviä puhujia, ja sitten voidaan sulkuin laittaa joku, mutta sä olit ylivoimainen.
Kato nyt, sen kolahtanut. Siihen kolahti.
Tämä sattuu niin paljon, tästä muutaan paljon, mutta siis tämä lohdutus, miten käy syvällä siis, ero kaksi, ja arvoton seurakunnassa, ja mä ajattelin, että nämä ihmiset, nämä helit, heillä olisi valtava sanoma Kristuksesta, armosta, lohdutuksesta. Hmm. Eikö niin, sä siis... Hmm.
Sitä se tarkoitti. Ei se tarkoittanut mitään muuta ylivoimaisuutta. Rauhoitun nyt.
Kyllä me jäätiin tämä. Tähän me jäähän nyt.
Joo, mutta siis se on ihan totta. Siis mulla on niin, se on niin uskomatonta se rakkaus. Musta tuntuu, että mä en ole mitään muuta kuin rakkaus. Se rakkaus, joka on mua koskettanut, kun mä näen ihmisen, että mun ei tarvitse lähteä ihmistä neuvoa. Mä voin vaan kyyristellä sen kanssa nurkassa. Ja ehkä pitää, jos se antaa, niin sitä kainalossa. Ja suurinta sieluhoitoa, minkä mä tajusin hyvin nuorena, on tämä. Kuuntele.
Onko
tai pidä sylissä.
Onko semmoista ihmistä 5 eronnut 10-100, jolle sanoisit, että ei nyt ei loppu?
Jaa, eli sen mä vasta syliin ottaisinkin.
Miten Jeesus suhtautuisi?
Minuun vai siihen tilanteeseen?
Siihen kymmenen kerran.
Mä en... Siis mä uskallan sanoa, että mä toimin, koska mulle lähetetään koko ajan ihan ihmetilanteissa. Parkkipaikoilla ja joka paikassa ihmisiä, niin se on aina Jeesus siinä mukana.
Joo.
Että ei se, no on siinä tietysti mun psyykettäkin, mutta kyllä se Jeesus on se, joka siihen tulee.
Mä mietin tämä vastakohta on, että kun seurakunnat, siinä ihmiset sanoo, että ei voi mennä seurakuntaa silloin, kun on särkynyt, mutta voi mennä silloin, kun... On julkisivu eheä. Mm. Mutta Jeesuksen luo tultiin aivan palasina. Mm. Ja hän vähän oli kuin magneetti särkyneille. Hän sanoi, että minä asun korkeudessa ja hän on pyhä, mutta minä asun siellä, missä on se särkynein sydän. Mm. Ja musta susta huokuu tämä, mutta särkymisen keskellä. Siis tämä vastakohtaisuus, mikä Raamatussa on tämä särkyminen, mutta tämä suunnaton rakkaus, joka tulee sun ulkopuolelta tai sun sisältä, mutta erästä toisesta. Eikö ole?
Kyllä. Tai siitä kokemuksesta, että hän, niin kuin siitä rakkaudesta, jonka mä oon häneltä saanut.
Mä haluaisin kuulla tähän, sulla oli kokemus, kun sun toinen liitto oli, siis mä niin käsitän sen tunteissa, niin kun toinen liitto on menossa rikki, siis ylipäätään liitto menossa rikki, tarkoittaa, että se kasvi, joka on istutettu maaperään, elämä on rakentunut, nyt se on raiteella, nyt mä hyvä, taas kun se lähtee. Sä oot tässä tilanteessa ollut sen toisen avioliiton kohdalla, ja sit sä meit rukoilemaan metsään, etkö niin, ja haluaisitko kertoa, että mikä keskustelu käytiin Jeesuksen kanssa siinä metsässä?
No sehän oli ihan yksipuolinen dialogi siihen asti, kun sen puuttui siihen, siis minä potkin kivet, kannot, huusin siellä metässä ihan kurkku suorana, kiroilin, haistatin paskat,
kenne?
Jeesukselle.
Joo.
Haistatin paskat ja sanoin sulle, että mikä sääkin oot ja mukaan lupaat auttaa. Ja kaikki merkit viittasi, että nyt kun mä sain uskovaisen puolison, niin nyt alkaa aurinko paistaa ja tässä ollaan. Ja tota, siis se mun viha ja raivo ja yksinäisyys ja hyljättynä tulee, niin kuin, että hänkin on hyljännyt. Ja tämä on nyt jotain rangaistusta siitä ensimmäisestä avioerosta. Ja kaikki, siis mä vaan haistatin niin kuin siitä, mikä sä oikein niin kuin oot. Ja tota, sitten mulle tuli, niin kuin, että sit mä niin kuin ikään kuin katsoin itteeni ulkopuolelta, että kauheata, mitä mä teen. Ja mä lankesin sinne sammalen keskelle niin kuin nyhkyttämään, että anna anteeksi. Niin sitten mä kuulin hänen äänensä, kun hän sanoi, vihdoinkin sinä uskallat olla minun lapseni. Että hylkäätkö sinä omat kolme, jos ne sulle kiukuttelee ja haistattelee, että vihdoinkin sinä koet minut isänä, että luuletko sä, että kaikki toi, mikä tulee ulos, ei mulla ollut jo tiedossa. Ja sitten siihen tota, niin mä menin niin kuin kotiin ja tota, vielä menin sitten sängyn ääreen. Siellä menin sitten sängyn ääreen ja tota, polville, että onko meillä, niin kuin Jeesus, onko meillä nyt varmasti kaikki ok. Mm. Niin silloin hän oli niin kuin vielä lähempänä. Mm. Hän tuli näin lähelle, ne kasvot, muuten jotka on ihan erinäköiset kuin näissä piirustuksissa. Ja se rakkaus, tiedätkö, ne silmät. Hän ei sanonut mitään, hänen huulillaan oli semmoinen lievä niin kuin hymy, semmoinen kuin mulla on hymy, kun mä oon imettänyt lapsia ja katsonut niitä, kun on tuossa rinnalla niin kuin se rakkaus. Että voi sua pikkusta, mutta ne silmät. Siis ne silmät, että niin kuin sillä hetkellä koko mun ruumis, sielu ja keho koki todeksi sen, mitä Paavali sanoi, että mä pidän roskana kaiken Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja mulle tuli niin kuin semmoinen, että voi hyvänen aika, kun tämä on kaikki naurettavaa. Ja voi hyvänen aika, kun tämä on kaikki ohimenevää. Että mä oon niin kuin ton tyypin oma, joka hallitsee koko universumin. Ja hän on yksinomaan rakkaus. Ja mä tunsin, että mä oon täydellisesti puhdas.
Aivan.
Kirkas. Ja kuinka hän rakasti mua. Ja sillä rakkaudella mä tajusin, että hän rakastaa jokaista.
Joo.
Ja sitä, se katse ei unohdu ikinä.
Siis
ja
rakkauden se on, katse.
Niin. Ja se on niin kuin kantanut. Ja kun sä puhuit lohduttajasta, niin mulle vielä suurempi sana on niin kuin puolustaja. Että mä haluan olla niin kuin puolustamassa ihmisiä, joo, koska mua ei puolustanut kukaan.
Joo.
Se rakkauden katse, siis sitä ei niin kuin, siis mä oon niin kiitollinen, että Jeesus on näyttäytynyt mulle.
Sä oot kertonut siitä, että tämä on 15 vuoden takaa tämä kokemus, joo, niistä rakkauden silmistä. Ja ne on selvästi jäänyt sulle sinne sisälle.
Kyllä.
Ja sä oot niiden avulla kestänyt sitten kaiken sen elämän myllerryksen.
Ne nousee aina sieltä. Ja mä oon vähän tämmöinen, mä en tiedä, se kerettiläinen, mutta mä oon aika paljon monissa tällaisissa ryhmissäni eri mieltä. Mä en välttämättä tuo sitä esiin, mutta mä niissä hetkissä mä muistan sen katseen. Ja tota, mä tiedän, niin kuin, että mitä Jeesus tässä tilanteessa ajattelee, mutta mun ei tarvii nyt ruveta niin kuin kinastelemaan kenenkään kanssa.
Onks Heli tänään lähtee Radio Dayltä minun ja Mikaelin hakkaamana täältä? Ei, kyllä me ei mielestäni hirveästi hakattu sua, eikä itseään, samassa pisteessä me itse asiassa kaikki ollaan eri tavoin vängällä. Niin lähteekö Heli täältä tänään, että mä Jumalan lapsi, evankelista, arvokas, mulla on itse asiassa ne pahimmat kokemukset on muuttuneetkin kultahipuiksi, mitä mä voin jakaa toisille. Vai lähteekö hän täältä leimattuna, että kykenemätön ihmissuhteessa?
Siis täältä lähtee kiitollinen Heli.
Ootko sä saanut tästä jotain?
Mä olen saanut tästä tosi paljon. Mä yritin 2 kertaa peruukki. 2 viikkoa ollut paniikissa, 2 viikkoa ollut ahdistunut. Ja nyt kun mä oon niin kuin tässä, niin mä koen, että mä oon taas siinä tilanteessa, mistä Herra aikaa sitten puhunut, että hän vie sut jonkun mikrofonin ääneen ja sulla on niin kuin jaettavaa. Ja mä oon hirveän kiitollinen. Mä en voi ymmärtää, miten mulla on taas tämä yliluonnollinen rauha ja sullakin on niin nätti hymy siinä.
Sä oot vaan siinä, siis sut nähdään ulkopuolisena. Niin. Mä en ole Mikael vuoro kertoa, koska hän kehuu sua niin paljon, mutta siis sä oot oikeasti, sä huolut semmoista hyväksyntää ja rakkautta. Mä ajattelin, että tätä olisi seurakunnassa, tätä oli varmasti Jeesus ensimmäisille opetuslapsille, että ne lähti hänen kelkkaansa. Sanoi ensin, että mä oon liian syntinen, älä vaan tuu. Mutta kun hän vaan tuli. Ja susta huokuu tämä, mutta kun tämä heli tulee yksi armosto ry, kun saadaan jotakin pystyyn tänne evankelistaksi, niin tämä sanoma, siis tämä, tämä on yksinkertainen, että nämä silmät rakastavat sinua.
Ja sinua.
No,
ja
niin.
Sinua.
Ja se on jotakin semmoista.
Koko niin, maailmaa.
Ja kristiusko lopulta niin yksinkertainen, että ei puhutakaan aina eroista, ei lukumääristä, vaan puhutaan siitä, että elämä on vänkällä, mutta että meillä on vapahtaja. Juuri sen takia.
Kyllä.
Ja tämä on,
vai ei ikinä hylkää.
Joo.
Ei ikinä.
Ja tämä, sä oot niin kuin pesusieni, joka on ollut niin kuiva, mutta se on täyttynyt sitten täyteen, jotta sitä voi tippua pisaroja toisillekin. Silleen mä sut huomaan. Se on täytyy olla ihan kuiva ensin.
Joo, mä oon aina tasaisesti kuiva siellä kotona.
Joo.
Ei tämä ole niinku mitään sellaista, että tässä nyt niinku jotenkin näin. Mutta silloin kun mä oon näin, että Herra on siinä tai muuta kysytään, niin sitten tulee tämä.
Hei, otetaan. Mä tiedän, että Jeesus on tässä. On, oli sun viimeiset sanat tähän meidän valmisteluun. Voit sä vetää hyvin lyhyen loppurukouksen?
Nyt jo heti.
Joo, heti.
Joo. Herra Jeesus Kristus, me kiitetään, ylistetään ja palvotaan sua siitä, että sä oot rakkaus. Ja se rakkaus välittiköön nyt tämänkin ohjelman kautta ihan jokaiselle, joka siellä kuuntelee. Älä katso sillain niin kuin, että mitä sulla on syntejä tai mitä, vaan katso sitä Jeesusta silmiin. Luo se mielikuva vaikka ja luota siihen, että hän on kädet levällään ottamassa sut syliin. Hän on silmät levällään niin kuin katselemassa sua ja hän haluaa sanoa sulle tässä ja nyt. Anna minun kuulla sinun äänesi. Anna minun nähdä sinun kasvosi, sillä rakas sinä olet minulle. Amen.
Ihan mahtavaa. Eli Jaakko Pirttiaho vikatilassa, kyllä pikkusen vähemmän vikatilassa nyt tänään tämän ohjelman jälkeen. Kiitos Heli, sinun Heli Pihla ja Jyväskylästä antoi mahtavan uhrin. Avioeronnut, mutta tänään täältä lähtee Jumalan lapsena, evankelistana, lohduttajana. Kiitos Heli.
Kiitos sulle.
Taitamme tähän.
Heitä vielä huomisen eli tiistain buffi.
Joo, ja se on, huomenna onkin siis hetkinen.
Ei mitään päivämääriä. Sanot vaan, että huomenna kello 12.
Tulee niin jälkilöidyt. Joo, okei.
Okay. Sanot vaan, ja joo. Huomenna.
Joo, ja huomenna. Kello 12 tulee yksi arvosta Facebook-sivulla jälkilöylyt tästä aiheesta. Siellä saa kommentoida, saa olla eri mieltä ja samaa mieltä. Tulkaa mukaan.
Vikatilassa Jaakko Pirttiaho.
Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ja Yksin armosta ry:n ohjelmaa Vikatilassa Jaakko Pirttiaho. Jos haluat kuulla jatkossakin Jaakon suorapuheisia ja armollisia ohjelmia, voit tukea sarjaa osoitteessa radioday.fi/vikatilassa. Kiitos, kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.
Ristin luona. Ristin luona pohja kestää, armo putoaa.